Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Netransparentnost vlasništva i korišćenje medija u političke svrhe, osnovni problemi medija u Srbiji, ocenjuju novinarska udruženja povodom Svetskog dana slobode medija. MMF sutra počinje zvanične razgovore sa delegacijom Srbije o prvoj reviziji aranžmana od 1,2 milijarde evra. U Sarajevu se obeležava 23 godine od sukoba u Dobrovoljačkoj ulici. Broj žrtava zemljotresa u Nepalu prešao 7000. Vreme danas sunčano, s temperaturom do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa, pozorišni reditelj Kokan Mladenović kaže da je današnja Srbija idealna pozornica za kralja Ibija i objašnjava zašto.
Oblik naše političke vladavine trenutno je Ibijevština, to jest sprovođenje nekontrolisanih hirova jednog čoveka. Mi svi statiramo u Ibijevskoj PR kampanji jednog čovjeka.
A novi porezi, gospodari Ibi, kako idu? Kako?
Kako? Nikako.
Gospodaru, nemamo časna reč, porezi su veliki, plata mala, nema se ništa.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata.
Mog Ibija, niti bilo čijeg Ibija trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Danas se obeležava Svetski dan slobode medija, a novinarska udruženja u Srbiji obeležit će ga akcijom 5 minuta gromoglasne tišine. Time se ukazuje na težak položaj novinara u Srbiji i probleme s kojima se mediji suočavaju u svom radu. NUNS, UNS i Sindikat novinara Srbije pozvali su svoje članstvo i zaposlene u medijima da od 11.55 do podneva obustave rad. Kao glavni problemi novinara i medija ističu se loš materijalni položaj i nedovoljna zaštićenost novinara, netransparentnost vlasničke strukture medija, kao i korišćenje medija u političke svrhe. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće sutra zvanične razgovore s delegacijom Srbije povodom prve revizije aranžmana sa Srbijom od 1,2 milijarde evra. Misija MMF-a, koju predvodi Zuzana Murgasova, stigla je u Beograd 29. aprila, a planirano je da razgovori traju do 12. maja. Glavne teme prve revizije trogodišnjeg aranžmana biće stanje u javnim finansijama Srbije, restrukturiranje javnih preduzeća, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, privatizacija. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas se obeležava 23. godišnjica sukoba u kome su stradali pripadnici Jugoslovenske narodne armije koji su napuštali grad. Tužilaštvo BiH ranije je saopštilo da je istragom utvrđeno da je u Dobrovoljačkoj ubijeno 7, a ranjeno 14 pripadnika JNA, dok mediji u Republici Srpskoj navode da je stradalo više osoba. Dolazak u Sarajevo najavila je delegacija iz Republike Srpske, dok će nekoliko desetina metara dalje pripadnici udruženja Zelene beretke također obeležiti godišnicu stradanja svojih saboraca. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ocenio je da su bezbednosne službe u BiH dobile dojavu o mogućem novom terorističkom napadu u toj zemlji. Dobili smo određenu informaciju od jedne partnerske službe iz regiona da postoje indicije i obavešteni podatak o mogućnosti novog terorističkog napada u BiH, rekao je Mektić, istakavši da su preduzete sve bezbednosne mere u vezi sa objektom koji je naznačen kao meta mogućeg napada. Nepalska policija potvrdila je da je broj žrtava u katastrofalnom zemljotresu dostigao 7074, a da je povređenih preko 14.000. Prema zvaničnim podacima, u zemljotresu je uništena 141.000 kuća, a oštećeno više od 150.000. Policija je tražila više helikoptera za pružanje humanitarne pomoći stotinama hiljada ljudi koji na nju čekaju u dalekim područjima, do kojih ne može da se dođe putevima, jer su uništeni klizištima aktiviranim zemljotresom. U intervenciji poljske policije protiv fudbalskih huligana na utakmici četvrte lige u Knurovu na jugozapadu Poljske, jedan Poljak je poginuo, a u neredima koji su izbili nakon toga povređeno je najmanje 14 policajaca. Tokom utakmice niža lige prvo je počela tuča među navijačima. Na teren su poletele petarde i razni predmeti, a kada je sudija zbog toga prekinuo meč, na teren je prodrla grupa od oko 50 huligana. Policija je prvo pucala u vazduh, a zatim i gumenim mecima na huligane na terenu. Nigerijska vojska saopštila je da je spasla još 234 devojčice i žene iz šumskog uporišta na severoistoku zemlje terorističke grupe Boko Haram. Ove nedelje je oslobođeno više od 677 ženskih osoba, dok nigerijska vojska nastavlja kampanju za isterivanje islamskih ekstremista iz njihovih posljednjih uporišta u šumi Sambisa. Francuski patrolni brod spasio je 217 imigranata kod libijske obale, saopštile su vlasti u Parizu. Imigranti su se nalazili u tri broda koje je presrelo francusko plovilo. U tim brodovima bile su dve osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi, izbjeglice su predate italijanskim vlastima. Više od 40 pakistanskih ekstremista ubijeno je u vazdušnom napadu vojske u plemenskom regionu na granici s Afganistanom, saopšteno je u Islamabadu. Ukupno 28 ekstremista ubijeno je u bombardovanju doline Tirah, a 16 u Waziristanu, navodi se u saopštenju pakistanskih vlasti koje ne navode druge detalje. Vest, međutim, nije potvrđena iz nezavisnih izvora, pošto je novinarima zabranjen pristup na tom području.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušate razgovor s pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem, koji postavlja provokativne predstave, ali van beogradskih institucionalnih pozorišta. Otkriva zašto su mu dva pozorišta odbila saradnju na predstavi Cezar, kakve je probleme imao s vlastima u Kruševcu i Somboru sa predstavom Dr. Nušić zbog scene sa falsifikovanim diplomama, na kojoj predstavi su među publikom autor satirične emisije 24 časa Zoran Kesić i zaštitnik građana Saša Janković, kako je povezao okovanog Prometeja sa Assangeom, odnosno aferom WikiLeaks. Korišćeni su i snimci kultne predstave Kralj i bis sa Zoranom Radmilovićem i songovi iz predstava Dr. Nušić i Dogville. S Kokanom Mladenovićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Ovaj intervju se emituje usred prvomajskih praznika. Kakve su vaše asocijacije na ovaj praznik?
Vrlo lepe. Mene to podsjeća na radosne trenutke detinjstva, podsjeća me na jednu srećnu, uspješnu zemlju kakva je bila SFRJ, sve u svemu na neke radosne ljude koji su znali šta slave i kako da slave. Tako su mi asocijacije na 29. novembar, tako su mi asocijacije naravno one naše tradicionalne lepe praznike na Božić i na Uskrs, ali neko bilo mnogo više radosti i bili smo ponosni na zemlju u kojoj živimo. Mislim da se osjećanje ponosa nikada neće vratiti u odnosu na zemlju u kojoj danas živimo.
Da li se dobro sećam da ste i vi lično u privatnom aranžmanu neke od tih praznika kojih više nisu praktično praznici proslavljali?
Ja i dalje tradicionalno proslavljam 25. maj. Meni dan mladosti je bio divni, radosni praznik. Nešto je Titov rođen, nego to prosto bilo nešto meni jako lepo. Ja i dan danas sa svojim prijateljima redovno proslavljam 25. maj. Na mojoj terasi živi bista Josipa Broza Tita od 52 kg i posmatra Dorćol. Mudro posmatra.
Mislim da je logično da vas pitam zašto nema levice u Srbiji, odnosno da li vi kao levičar imate svoju političku opciju na ovom meniju današnje Srbije?
U Srbiji ne da ne postoji levica, ne postoji ni jedan politički pravac. Sve naše političke partije imaju različite programe, neke od njih se deklarišu kao leve partije. I ti programi isključivo služe da bi imali odštampan statut i program partije. Sve ostalo je na prodaju. Da nije tako, ne bi dolazio nemoguće situacije da ekstremno levi formalno mogu sa ekstremno desnima, da crni mogu sa žutima, plavi sa zelenima. Programa ozbiljnih stranačkih razlika suštinski nema. To je gomila malih privrednika koji se deklarišu kao političari. Onda imate ekstremnu desnicu, onda imate nesrećni LDP, još nesrećnih Čedomira Ivanovića, koji onako u venčanici čeka ne bi li ga oženio predsjednik vlade, ne bi li prodao još ono malo ideala koje stoji iza te grupe ljudi, obesmišljenu demokratsku stranku.
Vas smatraju bliskim ili su vas smatrali bliskim demokratskoj stranci?
Ja nikada u životu, sem Saveza socijalističke omladine, nisam bio član nikoje organizacije, a kamoli stranke. Mislim da čovjek od pozorišta ili čovjek od umetnosti ne bi smeo da ima tu vrstu deklarativnog angažmana. Pozorište počiva, svaka umetnost, na nekim apsolutnim vrednostima. Ako je moral, onda je maksimalni mogući moral. Pravda, čestitost, ljubav. To su neki standardi koje nemate zašto da ponižavate nekim prinudno dnevno političkim vrednostima. I meni je uvek veliko zaprepašćenje i velika nelagoda kad ljudi iz sveta kulture odlaze u političke vode. Mislim da samim tim sebi izbijete argumente za ravnomernu i pravdoljubivu kritiku društva u kome živite.
Da li se u radu u pozorištima sa ekipama sudarate možda? Da li imate nekih nesporazuma na tom terenu?
Pa nemam, ne treba manipulisati pozorišnim ljudima da biste rekli svoje stavove. Ali mi smo trenutno u poziciji, pogotovo u Srbiji, da je normalno pozorište političko pozorište. Zalaganje za ove vrednosti koje smo malo pripomenuli, doslovce znači zalaganje za jednu političku promjenu. Ako živite u zemlji gde je pravda obesmišljena, gde poštenje ne postoji, gde je nemoral postao glavni oblik morala, sve što radite u vašim predstavama protiv toga se tumači kao politički. Ne, to nije zalaganje za jedno političko pozorište i promjenu političkog sistema. To je zalaganje za normalni život.
Da li ste osjetili nekada, s obzirom na vaše predstave, o kojima ćemo kasnije pričati, koje su vrlo provokativne, pa i u tom smislu političkom, da li ste osjetili da ste na ivici ili da prelazite, da možete skliznuti ili da ste skliznuli u politički pamflet?
Ne, s tim što mislim da smo se mi generalno kao narod opštene kulture iselili iz metafora. Nekad smo bili narod velike literature, taj isti narod je pre 100 godina dao Isidoru Sekulić, Crnjanskog, Ivo Andrića, zenitiste, nadrealiste i tako dalje, bio na vrhuncu svog umetničkog intelektualnog razvoja. Danas svojim sveopštim oprošćavanjem društva, u situaciji gde je sve postalo estrada, u situaciji gde je neki od saučesnika u kulturnom genocidu nad našim narodom dobio društvena priznanja za doprinos kulturi i tako dalje, metafora sama za sebe nema tu snagu koja je imala nekom obrazovanijem narodu kakav smo nekada bili. Mislim da se danas mora govoriti direktno, in your face, što bi rekao cijelan pravac u dramaturgiji, ma kako to bio neprijedno.
Rekli ste nedavno da je Srbija danas idealna pozornica za IBIA, a ipak IBIA nema u našim pozorištima, pa nema ni pod vašom rediteljskom rukom.
Oblik naše političke vladavine trenutno je IBIA-vština, to jest sprovođenje nekontrolisanih hirova jednog čoveka. Kad neko sa 20 čamaca punih novinara pliva ili plovi kroz poplavljeni Obrenovac i daje intervjue, dok okolo nedostaju čamci, a narod se davi, kad neko pokrene celu medijsku mašineriju da iznosi decu iz snegova i smetova i da to bude glavna udarna vest, mi svi statiramo u IBIA-vskoj PR kampanji jednog čovjeka.
Financije idu dosta dobro na sve strane, popaljene kuće i ljudi kojima puca grbača pod našim financijama.
A novi porezi, gospodari, bi kako idu? Kako, kako?
Kako? Kako?
Gospodaru, nemamo časta reč, porezi su veliki, plata mala, nema se ništa.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata! Original! Jesam li ja kralj ili nisam?
Mog IBIA, niti bilo čijeg IBIA trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti. Vrlo retko ćete naći hrabre iskorake i oni po pravilu nisu u Beogradu i po pravilu nisu u institucionalnim pozorištima.
Da li ste pokušali da postavite IBIA?
Pa jesam, imao sam grdni nesporazum sa mojim omiljenim pozorištem u Ivici Sinkazom iz Novog Sada, dogovor da ćemo napraviti autorsku predstavu, a kad smo saznali da ta predstava Kralji bi, onda su se naši dragi Mađari uplašili od mogućeg konflikta sa državom u kojoj žive i prosto IBIA nije bilo. Ne postoji naša desnica nacionalna, nema monopol na glupost. Prosto mađarski ekstremizam u Srbiji, srpski ekstremizam, hrvatski ekstremizam su pobratimi po gluposti. Tako da je imenovanje upravnika, imenovanje vodećih ljudi kući isključivo po političkoj liniji, a zarad sprovođenja nacionalnog interesa u kulturi, šta god to značilo, uvek daje pogubni i podjednako glup rezultat. Naše uprave pozorišta i naša pozorišta kao da odbijaju se suoče sa realnim životom. Toliko ima provokativnih tema, toliko je vreme onako priziva Brehta, priziva politički angažman, to je društveni angažman kroz teatar, a mi se o to oglušujemo. Ne mogu da ne kažem da je ta negativna selekcija kadrova u kulturi uzela ogroman danak. Skoro sam negde rekao, kad na jedno mesto stavite upravnike teatara u vreme mojih studija, kraj prošlog veka, Jovana Ćirilova, Vido Gnjenović, Borku Pavićević, Mucija Draškića i tako dalje. A s druge strane, samo ispišete imena njihovih današnjih naslednika tim mestima, obuzme vas ozbiljna nelagoda. I to je nešto što je prosto možda vidljivije u svetu pozorišta, ali mi smo zemlja nedostojnih naslednika. Gotovo ni na jednom mjestu u našem društvenom, političkom, kulturnom životu ne postoje dostojni naslednici prethodnika, kao što ni mi nismo dostojni naslednik jedne zemlje koja je imala ozbiljnu kulturnu politiku.
Da li ste vi proterani iz beogradskih pozorišta ili ste svojevoljno otišli i svoj angažman ste usmerili na pozorišta van glavnog grada i van centrale?
Taj odgovor je dvojak. S jedne strane, uspešne sezone koje imam proteklih par godina u teatrima u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, mene čine uspešnim i srećnim čovekom i ja pravim svoj teatar na mestima gde to može da se napravi. I onda mi sujete ne dozvolja da to smatram porazom. Ali realno gledano, da, proteran sam i to jeste jedan ozbiljan poraz. Meni je onako ideal zajednice, ona skupina hrabrih plemenitih ljudi koji su u vreme španskog građanskog rata sa svih strana mislećeg sveta dolazi da se bore za jednu ideju, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ta leva internacionala, ti ljudi koji su željni da promene svet nabolje, kome god narodu pripadali, to je negde moj ideal. I ono što ne ja, nego na desetine kolega iz regiona, iz ovog dela Evrope radi, mi se srećemo po raznim festivalima, pričamo, gledamo, ali svi zajedno činimo tu neku novu internacionalu. Ja pokušavam da i predstave koje radim na strani budu angažovane i govore o našem vremenu. Da, sveopšti raspad sistema, nažalost, nije specifičnost samo Srbije. Kod nas ima svoje ekstremne oblike, ali sunovrat sveta morala, življenje u svetu bez ideološke matrice, besramnost novog kapitala odnosno na obične ljude, to su neke teme koje su primenjive bilo gde na svetu, pogotovo u ovim i dalje zemljama tranzicije kakva jeste Istočna Evropa. Posljednji što sam radio je recimo prosječka opera Johna Gaya, taj original iz 1728. godine, gde je taj sjajni pisac uspostavio prvi put u istoriji literature triumvirat između političke vlasti, visokog kriminala i policijsko-sudskog sistema. Napravio je da je to jedno. 200 godina kasnije Brecht hteo da proveri da li to još uvijek funkcioniše i došao do istog zaključka. Evo, gotovo 100 godina kasnije smo mi u Temišvaru sa sjajnim mađarskim ansamblom napravili našu predstavu. Da, ništa se nije promenilo. Jednom uspostavljen sistem korupcije, jednom uspostavljen sistem manipulacije običnim ljudima i dan danas traje. Ali eto, to je ta vrsta angažmana. Također sam u Rumuniji radio recimo Eshilovog Okovanog Prometeja, ali kao priču o Julianu Assangeu, o Wikileaksu, jer je ondašnji Prometej se usudio da udari na jednu novu besramnu generaciju bogova, bio izolovan, posradavao kako posradava. Julian Assange već više od 2 godine živi u ambasadi Ekvadora u Londonu, izolovan od sveta, jer se usudio da udari na neke nove bogove koje vladaju današnjim svetom. Vrlo se teško menjaju obrasci ponašanja kroz ljudsku istoriju, koja nije baš ni tako predugačka. Naše je samo da nađemo nove forme i nove odgovore na ta večna pitanja, ali pitanja su uglavnom iste.
Slušate intervju sa rediteljem Kokanom Mladenovićem. Koristimo snimke predstave Kralj Ibi sa Zoranom Radmilovićem i songove iz predstava našeg gosta, Doktor Nušić i Dogville.
Vi u vašim predstavama koristite vrlo često muziku i ona ima značajnu ulogu u tim predstavama, na primjer u Dogvilu. Songovi su, pa mogli bih reći, čak i možda noseći u toj predstavi. Isto su vrlo zanimljivi songovi u Doktoru Nušiću. Zašto vam je toliko značajna muzika?
Muzika pravi prečicu direktno do emocija gledalaca. Ume da radikalizuje stvari. Mislim da bolje percepiramo stvari kroz muziku. Pozorište je u ostalom nastalo kao muzičko pozorište. Brecht je shvatio da bi bez tolikog učešća muzike i songova u njegovim predstavama stvari otišle stvarno u pravcu isključivo političke borbe u teatru. Da to mora postoji jedna prijemčiva forma koja će vam omogućiti da kažete neke mnogo radikalnije stvari nego što biste obično rekli sa scene.
Dame i gospodo, gospode i ljudi, investitori, turisti, rujna zoro koja rudiš. Dobro nam došli u Srbiju, zemlju iz bajke i snova, gde ne manjka novac, al najviše vredi mozak, gde ne postoje rashod i raskol, nego samo raskoš.
Pamet, čast, znanje, slavi se, medi, mleko, cure i slavine. Nekada smo živeli na vodi, hlebu i iglama, danas prestonica na vodi, hlebu i igrama. Bože, ali lepo ovaj svet, nimalo kao pre.
Ja mislim da je Marcello perjanica ne samo svoje generacije u Srbiji, nego jedan od onih hrabrih ljudi koji imaju hrabrosti da kaže sve što ga tišti u vremenu u kome živi, da kaže na sav glas. Isto tako su i songovi, da je neki neopunk koji postoji u predstavi Dogville, namerno radikalni. Oni stalno kontrastiraju taj radikalizam tekstova i muzike u odnosu na tu mirnu ili napetu atmosferu Dogvila.
Dogville je rađen po istoimenom filmu, govori o klaustrofobičnoj Srbiji. Zanimljiva je završna scena gde vi u Mixer House-u ovde u Beogradu, gde se diže u jednom trenutku neki pokretni zid, ajmo tako nazovimo, i onda puknu svetla grada, Beograda, i glumci kažu, evo to je taj vaš grad. Kakav je to grad koji se predstavlja u Dogvilu?
Posljednji stih u tom songu je "Ovo nije moj grad". Ja 25 godina živim u Beogradu i nakon toga napišem song koji se završava sa "Ovo nije moj grad". Ovo nije moj grad. Kao što vjerujem da ovo nije moja zemlja.
Na polju čekate grad, ulice prepune zla.
Vi radite ovaj drugi vrlo zanimljiv projekt sa kojim učestvujete na Sterijinom pozorju Dr. Ponušiću, sa kruševačkim i somborskim pozorištem. Ni tu niste bez direktnih aluzija na ono što se danas događa u Srbiji, na primjer sa falsifikovanim diplomama, pa čak i likom koji nije teško prepoznati na koga se odnosi. Da li ste imali problema sa lokalnim vlastima?
Naravno da da. Odmah nakon premijere Dra Nušića u Kruševcu smo imali vrlo neprijatan razgovor sa savjetnikom predsjednika Nikovića za kulturu, gospodinom Aletom Pavlovićem, koji je onako u dobrom staljinističkom maniru insistirao se izbaci čitava scena iz predstave ili predstave neće biti, i uz još nekoliko prigodnih ucena se taj razgovor završio. Naravno da ništa nismo promenili. I naravno to pokazuje mizernu svest ne samo političara, nego i ljudi od formalne kulture koji su uvijek spremni da zbog lične udobnosti žrtvuju ono što su bili ideali struke, ideali profesije. U Srbiji se trenutno dešavaju neverovatne stvari, da neki, kažem, od najuspešnijih glumaca u istoriji našeg glumišta služe kao dvorske lude nove vlasti, da pozorište kolektivno žmuri pred nesrećom naroda i pred ovim devijantnim sistemom koji ukida svako kritičko mišljenje. Pozorište mora da postavlja neprijatna pitanja, pozorište mora da bude onaj kamenčić koji žulja cipelu jednog vremena, ne dajući ju da hoda tako slavodobitno kako to rade naši novi političari. Više od 2000 godina do Gutenberga smo mi bili jedino sredstvo masovne komunikacije. Mi to stalno zaboravljamo. Jedini mas mediji. Kogod je hteo da nešto važno, prevratnički, društveno, odgovorno kaže, kroz istoriju to je radio uglavnom preko pozorišta. A onda se pozorište zbog nas, ovakvi kakvi jesmo, odreklo javne reči, odreklo te moći i povuklo neki siguran zabran, povuklo u primanje plata, u tople obroke i u buspus dopune. To je kolektivna svest naših pozorišnih ljudi.
U publici ste imali zanimljive ličnosti protekle nedelje.
Dogvil je na našu veliku sreću postao zborno mesto jedne normalne, jedne drugačije Srbije. Sem Marcella, koji je na neki način postao prijatelj i saradnik i koji kontinuirano prati ono što mi radimo, kao što mi oduševljavamo njegovim nastupima i novim stvarima. Naše predstave su bili i gospodin Kesić, i gospodin Saša Janković, i cijela jedna onako plejada mislećih ljudi koji se suprotstavljaju ovom ludilu. Ako je Dogville adresa za skupljanje neke drugačije Srbije, onda sam ja jako ponosan da tako jest. Dogville je počeo kao društveni projekat, ne kao rad na jednoj predstavi. Pričali smo da je ta društvena platforma na Facebook stranici Dogville odgovori par hiljada ljudi na pitanja koje smo im postavljali na temu nasilja u porodici, nasilja ženama, netolerancije prema gej populaciji, strancima, sunovratu društvenih vrednosti i tako dalje, da su ti njihovi odgovori delovi, legitimni delovi teksta same predstave, da su video materijali, fotografije nastali od onoga što nam je ne samo čitava Srbija, nego čitav region slao kao svoj doprinos naše predstave. I Dogville je platforma nekoliko hiljada učesnika u procesu nastanka same predstave. I ti razgovori koji se vode nakon Dogvila po okolnim klubovima, u samom mikseru, su po meni začetak jedne onako ozbiljne društvene platforme.
Niste uspeli sa IBM, tako ste rekli. Da li ćete uspjeti sa Cezarom?
Ono što znam je da će u produkciji Budva grad teatra biti premijera Julija Cezara 13. jula u Budvi na festivalu. Ali pod kojom je to presijom moje drago Kruševačko pozorište morao da odstupi iz projekta, pod kojom je presijom jedan nekada autoritativni grad Sombor, to jest autoritativno pozorište u Somboru, moralo da pre neki dan takođe istupi iz produkcije, do koje mere ta ucenjivačka moć lokalnih vlasti, odnosno na lokalne uprave, velika da onemogućava rad na jednom velikom delu klasične literature, na jednom komadu koji je nažalost postavio standarde svih propalih revolucija. Način na koji je Šekspir reinterpretirao Plutarhov izvorni tekst pokazuje ogromnu svest o političkoj manipulaciji. To je, Šekspir uspostavlja obrazac propale revolucije, koji se ciklično ponavlja kasnije kroz istoriju. Pa da li pričamo o Francuskoj revoluciji, Bihnerovoj, Dantonovoj smrti, da li o Sartorim prljavim rukama, ali ciklus propalih revolucija po istom principu gotovo je nešto što prati noviju istoriju. U tom smislu mi nemamo monopol nad propalom revolucijom. Naša revolucija je propala po istom obrascu kako su propale i razne pre nje. U Šekspirovom Cezaru nema dnevne politike, ali ne možemo da ne prepoznamo neke obrasce. Kad Brut govori o Cezaru, on kaže, zar ceo Rim da postoji samo zbog jednog čoveka, i zar se cela jedna slavna istorija stavlja pod jedan jedini skut, i da li je važniji jedan čovek ili demokratija, da li je važniji Cezar ili Rim? I tako odlučuje da bude deo zavere koje ubija Cezar, ali plašiti se Šekspira u Srbiji danas je vrlo, vrlo zanimljiva tema za neki drugi razgovor.
Kompromis do kompromisa, kompromiskujte. Kompromis do kompromisa, kompromiskujte.
Hvala Bogu, više nismo taj ološ u duši, da nam za dijagnoze treba doktor Nušić.
Ceo intervju sa rediteljem Kokanom Mladenovićem potražite na našoj internet stranici.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Netransparentnost vlasništva i korišćenje medija u političke svrhe, osnovni problemi medija u Srbiji, ocenjuju novinarska udruženja povodom Svetskog dana slobode medija. MMF sutra počinje zvanične razgovore s delegacijom Srbije o prvoj reviziji aranžmana od 1,2 milijarde evra. U Sarajevu se obeležava 23 godine od sukoba u Dobrovoljačkoj ulici. Broj žrtava zemljotresa u Nepalu prešao 7.000. Vreme do kraja dana sunčano s temperaturom do 25 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prezident.